ชวนพ่อแม่ศึกษาธรรม 9. ชวนพ่อแม่ศึกษาธรรมคำถามผมมีเรื่องปรึกษาครับว่าผมพยายามชวนพ่อแม่ศึกษาธรรมท่านไม่ค่อยสนใจเลยครับพูดคุยตั้งหลายครั้งท่านก็ไม่สนบางทียังต่อว่าอีกครับจะมีวิธีไหนบ้างครับที่จะทำให้พ่อแม่มาศึกษาธรรมบ้างครับ
ท่านทรงโปรดตอบเป็นคำถามที่ดีอีกคำถามหนึ่งมีลูกมากมายอยากจะให้พ่อแม่ศึกษาธรรมะแต่ก็ไม่สำเร็จเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครของมันจริงๆนะถ้าใครไม่เคยสั่งสมไว้ก็ยากจะหันมาศึกษาสนใจอย่างพวกเรานี่ต้องสั่งสมบารมีทางธรรมมาเยอะแล้วจึงหันมาสนใจศึกษาทับปฏิบัติกันเหมือนเขาโคกับคนโคคนโคมีมากมายแต่เขาโคมีอยู่แค่สองเท่านั้นคนทั้งแผ่นดินมีเหลือขนาดนับแต่จะหาคนสนใจปฏิบัติธรรมมีน้อยนิดแถมปฏิบัติแล้วที่จะเดินมรรคถูกยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ส่วนใหญ่จะหลงไปสำหรับพ่อแม่ในเบื้องต้นให้เขาทำบุญใส่บาตรก่อนทำพระป่าให้ท่านบ้างจัดกฐินได้ก็ดีแต่ต้องเลือกวัดป่าวัดสายปฏิบัติหน่อยนะพอท่านเข้าไปวัดป่าเห็นพระสงบสำรวมก็จะเกิดศรัทธายิ่งวัดสายหลวงปู่ชาไปเห็นพระฝรั่งก็จะสนใจขึ้นมาว่าเอฝรั่งเขาคิดอย่างไรมาบวชปฏิบัติธรรมกันนี่ต้องพยายามชักจูงอย่างนี้ไปก่อนให้ท่านไหว้พระสวดมนต์บ้างหรือพาไปเที่ยววัดไหว้พระก่อนค่อยๆซึมซาบเข้าไปคนเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาจะต้องมีเหตุผลอะไรบ้างบางทีพาไปพบพระดีๆวัดดีๆของเก่าอาจจะมากระตุ้นเตือนได้อย่างมีชายอายุมากคนหนึ่งเดินทางไปเที่ยวอินเดียพอเครื่องบินเข้าสู่น่านฟ้าประเทศอินเดียก็เห็นด้วยตาเปล่าเลยเห็นภาพพระพุทธเจ้าลอยอยู่ในอากาศกลับมาสละโลกออกบวชเลยสุดท้ายสำเร็จเป็นพระอรหันต์ชื่อหลวงปู่อะไรจำไม่ได้แล้วพระอาจารย์ผมเคยเล่าให้ฟังถ้าคนเคยมีของเก่ามาจะมีเหตุมาดลใจแต่เราต้องพยายามสร้างเหตุให้ท่านเสียหน่อยหรือจะเอาหนังสือธรรมดีๆให้ท่านอ่านก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือที่ผมเขียนหนังสือที่ผมเขียนนี่ต้องเรียนตามตรงว่าต้องเป็นคนมีวาสนามาพอสมควรจึงอ่านแล้วจะเข้าใจทั้งที่เขียนด้วยภาษาง่ายๆแต่ถ้าคนไม่มีวาสนาทางธรรมจะอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเลยเคยส่งไปให้ครูท่านหนึ่งอายุมากแล้วเป็นคหบดีชอบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิท่านไลน์มาบอกว่าอ่านจบแล้วนะแต่ไม่รู้เรื่องเลยเราพิเคราะห์แล้วอ้อมันเป็นเช่นนี้นี่เองแต่บางคนวงเล็บเปิดเด็กหนุ่มวงเล็บปิดอ่านแล้วเกิดแรงบันดาลใจออกบทตลอดชีวิตเลยก็มีขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือวาสนาทางธรรมของแต่ละคนนั่นเองอย่างบางคนไปโรงพยาบาลเห็นคนเจ็บคนป่วยก็เกิดความเบื่อหน่ายในการเกิดการตายเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นคนป่วยคนตายก็หันมาสนใจศึกษาธรรมหาแนวทางพ้นทุกข์ส่วนตัวผมนี่ไม่รู้อย่างไรเหมือนกันสนใจศึกษาธรรมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนเรียนม.1ก็ไปเรียนสมาธิกับพระอาจารย์วิริยังที่วัดธรรมมงคลตอนนั้นมีคนไปเรียน10กว่าคนเองผมนี่นั่งแถวหน้าเลยจำได้แล้วก็สนใจศึกษาฟ้าเรื่อยมามันเป็นของมันเองเรียกว่าของเก่าตามมาสำหรับพ่อแม่ถ้าพยายามทำทุกวิถีทางแล้วท่านไม่เอาก็ต้องปล่อยวางล่ะอย่างมากได้ทำบุญใส่บาตรทำพระป่าสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาไว้ให้เป็นเชื้อหน่อยก็ยังดีอย่างพ่อแม่ผมนี่ก็ไม่เอาเลยเรื่องการภาวนาได้แต่ใส่บาตรทอดพระป่าสร้างพระไปตามเรื่องตามราวก็ยังดีกว่าไม่ทำแต่มีข้อเตือนใจนิดนึงใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ถ้าพ่อแม่ไม่สนใจการปฏิบัติธรรมหรือมีจิตเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่าพาไปกราบพระสุปฏิปันโนเป็นอันขาดเพราะพอไปแล้วเนื่องจากจิตเป็นมิจฉาทิฏฐิตำหนิในใจเขายังชั่วตำหนิด้วยวาจานี่โอ้กำหนักเลยนะอย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งพระอรหันต์ของแท้ท่านเป็นธรรมชาติมากคนก็คาดหวังว่าพระสำเร็จธรรมต้องสำรวมพูดจานุ่มนิ่มเบาๆกิริยาอาการเรียบร้อย พอไปเจอพระอรหันต์เอะอะโวยวายพูดจาเสียงดังดุก็ผิดหวังพ่อแม่กลับมาบ้านหรือบางทีขับรถออกมายังไม่พ้นเขตวัดเอาแล้วนั่งด่าพระให้เราฟังนี่แทนที่จะพาพ่อแม่ไปสวรรค์กลับพาไปลงนรกเสียพระอรหันต์จิตท่านบริสุทธิ์แล้วส่วนกริยาอาการก็แสดงไปตามธาตุขันธ์ของท่านตรงนี้ยังมีคนไม่เข้าใจอีกมากผมก็พยายามแสดงให้ฟังอยู่เรื่อยๆเหมือนกันบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อผมก็ไม่ได้สนใจดังนั้นเรื่องที่จะให้พ่อแม่หันมาสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมเราก็ทำเท่าที่ได้อย่าไปทุกข์กับท่านถ้าท่านไม่สนใจเอาเท่าที่ได้เรื่องอย่างนี้ของใครของมันนะอย่างที่ทำงานผมนี่ผมไม่เคยสอนธรรมะใครเลยเพราะยังสอนไม่ได้เอาแค่ศีล5นี่ยังพร่องกันอยู่เลยหรือในบรรดาเพื่อนๆที่คบกันมา 20-30 ปีนี่ผมก็ไม่ได้สอนใครเหมือนกันเพราะรู้ว่าสอนไปก็เหนื่อยเปล่าเราสอนเฉพาะคนที่พอสอนได้ไม่ได้สอนทุกคนสอนแล้วเขาจะได้แค่ไหนก็ไม่ทุกข์เป็นเรื่องที่เขาต้องนำไปปฏิบัติเอาเองเห็นเองถ้าไม่คิดจะทำงานอย่างไร10ถ้าไม่คิดจะทำงานอย่างไรผู้ถามถ้าไม่คิดจะทำงานอย่างไรจะใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรเพราะมันต้องใช้ความคิดท่านทรงโปรดตอบให้วางความคิดเสียแต่ไม่ได้หมายถึงให้หยุดคิดผมเป็นคนชอบทำสวนขุดดินปลูกต้นไม้วันหนึ่งก็แบกจอบไปขุดดินเพื่อปลูกต้นไม้ตามประสาพอขุดเสร็จท่านว่าผมควรจะวางจอบหรือแบกจอบต่อท่านต้องตอบว่าวางจอบสิเรื่องมันเป็นอย่างนั้นแหละทุกวันนี้เราใช้ความคิดทำงานแต่เราไม่เคยวางความคิดเลยเราแบกยึดมั่นมันไว้ตลอดความคิดฉันถูกต้องต้องใหญ่ต้องสำคัญกว่าคนอื่นใครไม่ทำตามความคิดฉันคนนั้นเป็นปฏิปักษ์กับฉันเราคิดไม่ผิดที่ผิดคือเราไปยึดมั่นในความคิดเหมือนคนขุดดินแล้วไม่ยอมวางจอบฉันใดก็ฉันนั้นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าคิดไหมท่านก็คิดเหมือนเรานี่แหละอย่างหลวงปู่ชาหลวงปู่ดูลจะสร้างโบสถ์ท่านก็คิดจะสร้างที่ไหนอย่างไรหาเงินมาจากไหนท่านก็คิดตลอดเวลาแต่ท่านคิดแล้วก็วางคิดแล้วก็วางท่านจึงสบายความคิดไม่ใช่ความทุกข์แต่การไปยึดมั่นในความคิดต่างหากคือความทุกข์ท้องเสียไม่มีสาเหตุ11ท้องเสียไม่มีสาเหตุคำถามพี่เขาถามมาตอบไม่ได้ขอเรียนถามแทนค่ะช่วง4วันนี้พี่เขาท้องเสียโดยไม่มีสาเหตุทุกวันฟังเทปหลวงตามหาบัวรู้สึกเข้าใจและมีความสุขพิจารณากายไปด้วยหลังจาก4วันก็หายไม่ได้ตกใจเพราะเคยเป็นแต่แค่2วันขณะที่ท้องเสียรู้สึกเฉยๆไม่เพลียปกติดีเขาเลยโทรหาพี่ที่เคยปฏิบัติธรรมด้วยกันเขาบอกว่าในขณะที่พูดมีพลังมากในเครื่องหมายวงเล็บไม่ได้บอกว่าพลังอะไรการที่ท้องเสียเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไหมคะขอคำแนะนำด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านทรงโปรดตอบเรื่องท้องเสียกับการปฏิบัติอันนี้ก็ต้องถามว่าไปกินอะไรมาหรือเปล่าบางทีก็เกี่ยวบางทีก็ไม่เกี่ยวนะอย่าไปคิดว่าท้องเสียเป็นเพราะปฏิบัติธรรมปฏิบัติเป็นเรื่องดีผลก็ต้องดีสิท้องจะเสียไม่เสียก็เป็นเรื่องของฉันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็เป็นเรื่องของฉันจริงๆโรคทั้งปวงเกิดจากกรรมไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติถ้าปฏิบัติถูกมีแต่จะรักษาโรคในเครื่องหมายวงเล็บใจได้โรคทางกายก็ปล่อยไปแต่โรคทางกายนี้จะหายเห็นไหมครูบาอาจารย์เรายังเป็นความดันมะเร็งสารพัดโรคการปฏิบัติท่านหมายถึงจิตต่างหากเอาจิตให้บริสุทธิ์ส่วนทางกายจะเป็นโรคอะไรก็ช่างมันเถิด ท่านก็บอกอยู่แล้วว่ากายนี้เป็นรังของโรคเป็นที่อยู่ของสัตว์เล็กสัตว์น้อยพยาธิเชื้อไวรัสแบคทีเรียซากพืชซากสัตว์ไอ้ที่จะไม่เป็นโรคนี้จึงไม่มีจะไม่มีโรคก็คือต้องไม่เกิดแต่บางทีการปฏิบัติผิดก็ทำให้เกิดโรคเหมือนกันถามว่าทำไมปฏิบัติผิดข้อวัดปฏิบัติถูกก็มีทำไมไม่เดินไปเจอคำตอบก็คือกรรมที่เคยทำไว้เช่นดูหมิ่นพระอริยะเจ้าบ้างดูหมิ่นคำสอนพระบรมศาสดาบ้างใครเขาปฏิบัติธรรมก็มองว่าคร่ำครึโบราณหัวเราะย่อเขาจีปาถะกรรมทั้งนั้นที่นำพาไปให้เจอครูบาอาจารย์ที่สอนผิดจึงเดินนักผิดพอวางจิตผิดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวก็พากายรวนไปด้วยแต่ถ้าเจริญสติถูกวางจิตถูกกายจะเจ็บจะป่วยมันก็ไม่มีผลถึงจิตเพราะแยกจิตออกจากกายออกจากเวทนาได้แล้วก็นั่งมองความเจ็บป่วยเหมือนนั่งมองมือถือที่อยู่ตรงหน้าขณะนี้ลองไปอ่านธรรมะยามเจ็บป่วยดูในหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรมเขียนไว้บทหนึ่งสรุปง่ายๆว่าถ้ากายป่วยก็กินยาหาหมอรักษาไปตามเรื่องของมันหายก็หายไม่หายก็ไม่หายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาใจใจนี่ป่วยมาหลายล้านชาติแล้วจงพากันรักษาใจจะดีที่สุดนะยารักษาใจที่ดีที่สุดก็คือสติปัญญาคือมรรคที่พระพุทธเจ้าบอกแนวทางการปรุงยาไว้แล้วถ้ายังมัวไปปรุงยาผิดๆอยู่อีกจะเกิดอีกกี่ชาติก็รักษาในเครื่องหมายวงเล็บใจไม่หายหรอกและการรักษาโรคใจนี่ไม่เหมือนโรคอื่นโรคอื่นเราให้หมอช่วยดูแลรักษาได้แต่โรคใจเราต้องรักษาด้วยตนเองคนอื่นไม่มีใครช่วยได้อย่างเวลาท้องเสียอยู่นี่อย่าไปมองว่าเกิดจากการปฏิบัติหรือเกิดจากอะไรให้มองว่าดูของเสียที่ออกมาดูดีๆก่อนกินเข้าไปมันยังสวยงามอยู่เลยทำไมตอนท้องเสียมันจึงเหม็นเน่าหน้าสะอิดสะเอียนถึงเพียงนี
้นี่คือกายคตาสติแล้วนะพิจารณาดูร่างกายนี้มันสวยงามสะอาดจริงหรืออ
ุดมไปด้วยของเสียขนาดนั้นนี่พิจารณาอย่างนี้นี่แหละการปฏิบัติธรรมพลังอะไรทั้งหมดก็สู้พลังสติไม่ได้หรอกสติมีกำลังขึ้นมาแล้วมันจะเห็นธรรมมันจะเกิดญาณทัศนะเหมือนตาเห็นรูปอย่างที่หลวงปู่ดูลย์ว่าไว้นั่นแหละลองพิจารณาดูกายเจ็บป่วยต้องหาหมอจิตป่วยต้องหาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติธรรมนี้มีข้อที่ควรระวังอยู่เหมือนกันทำให้ผมนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้อดเป็นห่วงพวกเราไม่ได้จะขอเล่าให้ฟังเมื่อ10ปีก่อนผมไปบวชอยู่วัดสายลูกผู้ชายแห่งหนึ่งดังที่เขียนเล่าไว้ในหนังสือแล้วมีพระป่ารูปหนึ่งท่านบวชมาหลายพรรษาแล้วธรรมดาบุตรพระป่าจะแยกกันอยู่สมัยนั้นก็อยู่ห่างกันมากมองไม่เห็นกันเลยพระป่ารูปนี้ท่านป่วยในเครื่องหมายวงเล็บอาพาธหนักมากท่านก็จะเอาการภาวนานี่แหละสู้กับโรคภัยดังกล่าวอาจเพราะเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์ที่ภาวนาสู้ตายในป่าลึกมากหยุกยาก็ไม่กินหมอก็ไม่เอานั่งภาวนาอยู่คนเดียวในกุฏิหลวงพ่อท่านทราบว่าพระป่ารูปนี้กำลังแย่ไม่รู้ทราบได้อย่างไรเหมือนกันท่านก็ให้คนไปตะโกนบอกหน้ากุฏิว่าหลวงพ่อให้มารับไปหาหมอพระป่าจึงรอดตายมาได้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ต่อนักภาวนาเป็นอย่างดีบารมีคนไม่เท่ากันอินทรีย์ที่อบรมมาสติสมาธิก็ไม่เท่ากันประมาณว่าช้างขี้จะไปขี้ตามช้างมันไม่ได้หรอกคนเหมือนกันก็หาเหมือนกันไม่ดังนั้นนักภาวนาอย่างเราอย่าไปภาวนาสู้ตายรักษาโรคร้ายเชียวนะตายกันมาเยอะแล้วตายจริงๆตายไปโดยยังไม่เห็นรู้เห็นทำอะไรเลยแถมตอนตายด้วยทุกขเวทนาจิตเศร้าหมองย่อมไปไม่ดีแน่เว้นแต่บางคนจิตมีกำลังก็เข้าสมาธิพอหนีไปเกิดเป็นพรหมได้อยู่บางคนก็เคยไลน์มาบอกว่าขนาดแค่เป็นไข้หวัดไข้สูงเรียวแรงจะภาวนาพุทโธยังนึกไม่ออกเลย ขนาดภาวนามานานนะดังนั้นเมื่อเจ็บป่วยจงรักษาก่อนหาอยู่ยาหาหมอไปตามอาการไปตามเรื่องตามราวหายแล้วจะได้มีแรงมาภาวนาต่อหรืออาศัยตอนป่วยภาวนาไปด้วยเท่าที่จะทำได้แต่ก็ต้องรักษาตัวไปด้วยนะอย่าไปภาวนาสู้ตายแบบพระป่ารูปนั้นมันจะตายจริงๆพระอาจารย์ท่านก็ทราบว่าอินทรีย์การสั่งสมอบรมสติสมาธิปัญญาของพระป่ารูปนั้นยังไม่พอท่านจึงให้คนไปรับตัวมารักษาก่อนผมเองเวลาป่วยก็หายาหาหมอไปตามเรื่องถนอมธาตุขันเพราะกิจยังไม่จบขนาดสมัยพุทธกาลพระมีพยาธิตัวไผ่ผอมไม่มีเรี่ยวแรงภาวนาเจริญสติปัญญาพระพุทธเจ้ายังอนุญาตให้ฉันยาฆ่าพยาธิเลยเพื่อเอาธาตุขันไว้เจริญภาวนาทำกิจให้จบก่อนเพียงแต่ตอนฉันยาให้ตั้งเจตนาว่าเราจะรักษาร่างกายนี้ไว้เพื่อปฏิบัติธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าพยาธิดังนั้นบางคนป่วยไม่ยอมรักษาไม่ไปหาหมอพอไปถามก็บอกว่าปล่อยวางหลวงปู่ชาด่าเลยท่านบอกปล่อยวางอย่างนี้มันปล่อยวางแบบควายคือไม่ใช้สติปัญญาอย่างครั้งหนึ่งมีพายุลูกใหญ่ถล่มวัดหนองปะพงกุฏิหลังหนึ่งหลังคาหลุดปลิวหายไปกับสายลมพระเจ้าของกุฏิก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นไม่ซ่อมไม่แซมจนหลวงปู่ชาเดินผ่านมาเห็นเข้าก็ถามว่ากรุดใครนี่พระเจ้าของก็บอกว่ากรุดผมเองครับทำไมไม่ซ่อมหลังคาให้เรียบร้อยหลวงปู่ชาถามพระรูปนั้นก็ย้อนว่าก็หลวงพ่อสอนให้ปล่อยวางนี่ครับหลวงปู่ชาด่ากลับเลยนี่มันปล่อยวางแบบควายจึงขอให้เข้าใจให้ถูกต้องด้วยเรื่องการเจ็บป่วยกับการภาวนาว่าเมื่อเจ็บป่วยต้องรักษาถนอมธาตุขันไปตามอาการหายก็ช่างไม่หายก็ช่างขณะเดียวกันก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการเฝ้าดูอาการเจ็บป่วยทุกขเวทนานั้นพิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ดังที่เขียนไว้ในหนังสือเครื่องหมายคำพูดเปิดธรรมะยามเจ็บป่วยเครื่องหมายคำพูดปิดที่เขียนเพิ่มเติมไว้ก็เพราะด้วยความเป็นห่วงพวกเรานี่เองไม่มีอะไรหรอก